Agar Ishoya payg'ambar kitobining 42 bobi 9 oyatini o'qib ko'rsak, shunday oyatni ko'rishimiz mumkin. Mana, ilgargilari bajo bo'ldi va sizlarga yangisini e'lon qilaman. U sodir bo'lishidan oldin men sizlarga xabar qilaman. Albatta, ushbu oyatni o'qib ko'rganimizdan keyin nima haqida xabar bermoqchi ekan degan savol har birimizni qiziqtirsa kerak. Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugun siz bilan birgalikda ibtido kitobida yozilgan bir nechta voqealarni ko'rib chiqaylik. Qaysiki Ibrohim farzandlarining hayotida bo'lib o'tgan. Bu voqea Kanondan boshlanadi va Misrda yakunlanadi. Ibrohim o'g'li nasl-nasab tarixi shundaydir. Hammamizga ma'lumki, Ibrohim Isoqning otasi edi. Isoq Mesopotamiyadan Arami, Batuilning qizi va Arami Labonning singlisi bo'lgan Rifqoni o'ziga xotinlikka olganida 40 yashar edi. Isoqning xotini Rifqo Xudovand Ibrohimni Kanonga olib borishidan oldin u yashagan yerda tug'ilgan edi. Xudovand Isoqning hayotini saqlab qolish uchun uning o'rniga qo'chqorni bergani va qo'chqor Isoqning o'rniga o'lgani esingizdami? Albatta, ushbu bo'lib o'tgan mo'jiza har birimizning yodimizda doimiy muhrlanib qolganligiga hech ham shubha qilmaymiz. Xudovand Isoq orqali ko'p avlod kelishini, shu jumladan xaloskor ham kelishini Ibrohimga va'da qilgan edi. Ushbu berilgan va'da esa albatta amalga oshdi, chunki siz bilan men ishonadigan Xudovand doimo aytganini bajaradi. Unda ba'zi bir insonlarda uchrab turganidek va'dabozlik va ikkiyuzlamachilik aslo bo'lmaydi. Isoqning xotini farzandsiz yurganligi ham har birimizga ma'lum. Isoq u uchun Xudovandga ko'p iltijo qilardi. Uning iltijosi ijobat bo'ldi. Rifqo homilador bo'ldi. Rifqoning oy kuni to'lib, tug'ish vaqti keldi. Ko'rsaki, qornida egizak bor ekan. Birinchi tug'ilgan bolaning butun tanasi qizg'ish va po'stindek serjun edi. Shu tufayli uning ismini Isof, ya'ni serjun qo'ydilar. Keyinroq uning ukasi onasi qornidan chiqayotganida u akasi Isofning tovonini qo'li bilan ushlab olgan edi. Shuning uchun unga Yoqub, ya'ni tovon ushlagan otini berdilar. Bular tug'ilganida Isoq 60 yashar edi. Xudovand Ibrohim bilan Saroga qilgani singari Yoqub bilan Rifqoga ham farzandli bo'lishlariga imkon yaratib berdi. Endi esa Ibrohimning o'g'li Isoqda egizak tug'ildi va Xudovand yana shuni aytdiki, ularning har biridan buyuk xalq vujudga kelishini. Bolalarning taqdiri esa bizga ma'lum. Biri ovchi, ikkinchisi esa o'z uyida nimalar bilandir shug'ullangan bo'lsa kerak. Xaloskor haqidagi va'dalar albatta ular uchun ham berilgan edi. Xudodan keladigan xaloskor balki Isofning avlodidan bo'lishi kerak edi. Biroq Isof Xudoning va'dalari bilan qiziqmasdi. U Ibrohim bilan Isoqday Xudoga ishonmasdi. Isof Qobilga o'xshagan edi. U o'z gunohkorligini ko'rmasdi. Isof o'z yo'lidan borar edi va faqat bu dunyoning narsalari uchun yashardi. Bu narsalar Xudovand unga bermoqchi va o'rgatmoqchi bo'lgan narsalardan u uchun ko'proq ahamiyatga ega edi.